хат жазды.
Кымбатты агайын, бул хабарларыбыз осы менен аяктап калды. Азыр энди соңгу жаңылыктарга Саядага микрофон кезегин берейик.
Рахмет Сагат. Казакстан премьер-министри Карим Масимовдун интернеттеги паракчасында Азаттык радиосуна катыштык цензура жасалды. Масимов өзүнүн блогунда кай вебсайтта онлайн конференция өткөрүү керектиги тууралуу кеңеш сураган, соган катышты бир нече вебсайттар ысынылып, дауыс берүүлөр жүрүп жатыр. Сәуірдің 26-сында Азаттык радиосу Масимовдун ысынысына катышты. Өз окурмандарын Азаттык сайтынын кандидатурасын колдоп дауыс берүүгө чакырды. Осыдан кийин Масимовдун сайтында Азаттык радиосу 75% дауыс жинаган болатын, бирок бул көрсөткүчтөр сәлден кийин жоюлуп тасталды. Премьер-министр сауалнаманын корутундусун сәуірдің 28-сінде жарыялоого уәде етті. Украина президенті Виктор Янукович пен Ресей президенті Дмитрий Медведев Чернобыль апатының 25 жылдығын атап өту шараларына қатысты. Адамзат тарихында бейбіт атом қуатын пайдалану кезіндегі ең алапат оқиға 1986 жылдың сәуірдің 26-сына қараған түні болған еді. Чернобыль апаты құрбандарының нақты саны қанша екені әлі күнге дейін анық емес. Совет үкіметінің ресми өкілдері Чернобыльдегі жарылыс туралы ақпаратты 3 күн жасырған. Сейсенбі күні Медведев Чернобыль апатынан алатын сабақ бұл үкімет ашықтығының қажеттілігі болуы тиіс деп атап көрсетті.
Обязанность государства заключается говорить людям.
Мемлекеттің міндеті халыққа шындықты айту. Мемлекет кейде дұрыс әрекет етпегендігін біз мойындауымыз керек. Мұндай қайғылы оқиғалардың алдын алу үшін біз шындықты айтып, қандай болған жағдайда да не болып жатқандығы туралы халыққа өте нақты ақпарат беруіміз тиіс, деді Медведев. Ал Беларусь президенті Александр Лукашенко Чернобыль апатынан зардап шеккен Беларусьтегі аймақтарға барды. Франция президенті Николя Саркози сейсенбіде Римге барып, премьер-министр Сильве Берлусконимен келіссөз өткізді. Кездесу барысында Еуропа одағының шекаралық бақылауын күшейту мәселесі талқыланды. Екі ел жетекшілері Еуроодақтың ашық Шенген аумағы туралы келісімін реформалауға шақырды. Шекарадан өтуге тырысқан Солтүстік Африка иммигранттарына байланысты Франция мен Италия арасындағы жағдай шиеленісе түскен болатын. Италия толқулар болған Тунис пен басқа да африкалық елдерден қашып жатқан иммигранттармен бір өзі күресіп жатқандығын айтады. Париж Римді заңсыз иммигранттардың шекарадан еркін өтуіне мүмкіндік беру арқылы өз жауапкершілігінен құтылмақшы деп айыптады.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
АҚШ мемлекеттік департаменті Сириядағы елшіліктің маңызды емес қызметкерлерімен олардың отбасы мүшелерінен елден шығуды сұрады. Сирияда үкіметке қарсы наразылық танытушылардың басып жаншылуы барысында зорлық-зомбылық әрекеттері көбейеді деген алаңдаушылықтар айтылып отыр. Дүйсенбі күні елдің оңтүстігіндегі Дераа қаласында қауіпсіздік күштері шерушілерге оқ атқан соң кемінде 39 адам опат болып 70 кісі жарақат алған. Осыдан 6 апта бұрын басталған шерулерде әскерилер алғашқы рет танктерді пайдаланып отыр. Адам құқын қорғаушылардың айтуынша, Сирияда үкіметке қарсы шерулер басталғалы бері қауіпсіздік күштері 400-ге жуық адамды өлтірген. Ақ үй президент Башар Аль-Асадтың режиміне қарсы санкцияларын күшейту мәселесін қарастырып жатқандығын хабарлады. Каирде Египеттің бұрынғы ішкі істер министрі Хабиб Әл-Әдли сотқа тартылып жатыр. Оған бұрынғы президент Хосни Мубарактың режимін құлатқан шерулер барысында наразылық танытушыларға оқ атуды бұйырды деген айыптар тағылып отыр. Мемлекеттік МЕНА ақпарат агенттігінің хабарлауынша Әдлимен бірге оның бұрынғы 6 көмекшісі айыпталып отыр. Ресми деректерге сәйкес елде 18 күнге жалғасқан жаппай наразылық шарасы барысында 846 адам өлтіріліп, бірнеше мың адам жараланған. Үкіметке қарсы шерулерге байланысты Мүбәрәк ақпанның 11-інде биліктен кетуге мәжбүр болған еді. Бахрейн ирандық дипломатты елден шығарды. Иран елшілігіндегі ресми өкіл Худжатулла Рахманиге таяуда Кувейтте анықталған Иранның тыңшылық желісіне қатысы бар деген айып тағылып отыр. Осы айдың басында Кувейт тыңшылық жасады деген күдікпен 3 ирандық дипломатты елден қуған болатын. Дәл сол уақытта халқының басым бөлігі шииттерден құрылған Иран мен сунниттер жетекшілігіндегі араб елдері арасындағы жағдай шиеленісе түскен еді. Наурыз айында шииттердің наразылық шарасын тоқтатуға көмектесу үшін Бахрейнге саудиялық күштер орналастырылды. Иран Бахрейннің әрекетіне өзінің тиісті жауап қайтаруға құқы бар екендігін айтты. Пәкістанның оңтүстігіндегі Карачи қаласында 2 рет жарылыс болып, 4 адам қаза тапты. 50-ден астам адам жараланды. Жергілікті полицияның хабарлауынша жарылыста әскери теңізшілер мен әскери емес қызметкерлер мінген 2 автобусты нысана еткен жанкештілер жасалған. Бұл жарылыстар үшін жауапкершілікті әзірге ешкім өз мойнына алған жоқ. Пәкістанның басқа аудандарымен бірге Карачиде де соңғы кездері террорлық шабуылдар жиілеп отыр. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.